Ir darba dienas rīta cēliens, un te Rēzeknes novada Maltā uz autoceļa A13 satiksme ir visai intensīva. Vieglais vai kravas transports lielākoties šo ceļu izmanto pārvietojoties Grebņeva Rēzekne Daugavpils medumi posmā. Un lai arī kā jau apdzīvotā vietā te ir noteikts satiksmes ātruma ierobežojums, tomēr pārvietoties pa šāda ceļa malu kājām visai droši nav, bet arī iekārtotu ietvju šeit šobrīd nav.
Mēs tagad ejam pa ielas malu. Nav tā, ka bailiet pa ielas malu?
Nē.
Tas jau tā pierasts?
Jā.
Visu laiku te nav nekad bijis kaut kāda tāda normāla ietve?
Nē, nē.
Nu, bet tad vajag?
Vajag, tāpēc, ka tagad tās mašīnas ar tiem tādiem ātrumiem brauc. Cik pie mums jau nelēmas gadījumi ir bijis tā, ka, nu, protams, tas ir vajadzīgs, nepieciešams pat.
Vietējai iedzīvotājai Sofijai par ietves vai gājēju celiņa izbūves nepieciešamību piekrīt arī citi maltēnieši.
Nē, nu, tā lūdzu, kaņēšanā.
Давно уже надо в нормальных посёлочках везде всё есть.
Vietējais Maltas iedzīvotājs Aleksejs neslēpj. Apkārtnes mazpilsētās un ciematos jau sen ierīkoti bruģēti celiņi, asfalts, arī apgaismojums. Bet Maltā, diemžēl, nekā no tā nesot.
Pūšu pēģu, krāslu, dagdu, visdē brūšķētačka, asfaltiki, visdē fanariki.
Faktiski 1. Maija iela tā ir viens no valsts galvenajiem autoceļiem. Un ja pablīvi apdzīvotu vietu iet šāds ceļš, nu tas bīstams. Jo šeit fūres iet vakaros, ka te nevar pāri ceļam tikt, jā.
Šī brīža situāciju Maltas centrā atklāja arī pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra, skaidrodams, ka vien pagājušo gadu šis ceļa posms arī asfalta seguma ziņā sagaidīs nopietnus uzlabojumus.
Tā, protams, ka viņa novilka tās atdalošās līnijas, kur atdalies braucamo daļu no ietves it kā, bet tas sanāk tā virtuāli, ja? Ka mēs zinām, ka tur ir ietve. Ziemā mēs nezinām, mēs neredzam, nec braucējis, nec gājējis, neredz, nec tās līnijas dikti neko. Nu, iesniegs ir, ja.
Lai arī kā skaidro pagasta vadība pārunas par ietves izbūvi jau braucamās daļas seguma sakārtošanas projekta ietvaros bija notikušas, tomēr gājēju ceļa izbūves un apgaismojuma sakārtošanas darbu gar Maltai cauri ejošo autošoseju Latvijas valsts ceļi uzsākuši viens šobrīd.
Nu, un tagad šī projekta ietvaros, kas tagad jau uzsāks faktiski, nu, mēs dabūsim tomēr pa labo pusi, ja uz Daugavpiļa mēs braucam, mēs dabūsim trotuāru. Un to, ka viņi uzliks vismaz pa vienu pusi to trotuāru, nu, Maltas cilvēki būs ļoti apmierināti. Jo šī puse, labā puse, tā ir aktīvā puse, jo uz šo pusi mums arī tās visas lielās dzīvojamās mājas, visas atrodas, un arī tirdzniecības vietas. Un daļēji centrā būs arī trotuārs no abām pusēm, tur, kur auto pietura.
Ja precīzāk, jā, tad gāja ietver no tilta līdz, kas ir pagrieziens, tur bija uz veco mežniecību. Ja runājiet pa apgaismojumu, tas ir no Maltas baltās zīmes līdz otrreizībai.
Jaunizveidotais gājēju celiņš, pie kura darbs sāksies vien pavasarī, būs nedaudz vairāk kā 2 kilometrus garš, skaidro projekta vadītājs Latvijas valsts ceļa pārstāvis Jānis Rukmanis.
Šogad tikai ar apgaismojumu. Un ja atļaus laika apstākļi, tad mēs viņu arī pabeigsim. Gāju ceļiņa būvniecība praktiski aizņems 2,5 mēneša. Un būvnieks, cik es sapratu, ieinteresēts agrāk sāk, kā tikai atļaus laika apstākļi, tā sāks.
Arī Rukmenis nepieciešamību pēc šāda gājēju celiņa Maltā skaidro ar satiksmes drošību.
Tagad gāja pārvietojās gar pašu brauktuvi, bet pēc projekta gāju celiņš nu, no brauktuves būs atvirzīts vismaz 1,5 metri. Gāja ietve ir domāta tur, kur pašlaik grāvis ir. Būs pārveidota ūdens atvades sistēma.
Ja jaunu apgaismojumu maltēnieši uz 1. Maija ielas var sagaidīt vēl šogad, tad droši pārvietoties pie īpaši izveidotu gājēju celiņu uz šosies A13 varēs vien nākamā gada vasarā. Projekta kopējās izmaksas ir vairāk kā 300 000 eiro. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.